Yohane 6.
Pambuyo pake Yesu adawoloka nyanja ya Galilea. Dzina lake lina ndi nyanja ya Tiberiasi. Kamula likulu la anthu lidamtsatira. Chifukwa lidaona zizindikiro zosuzwitsa zimene adachita pakuchilitsa anthu odwala. Yesu adakwera mphiri nakhala pasi ndi ophunzira ake. Chikondelero chija cha chipembedzo chotchedwa Pasika chidayandikira. Pamene Yesu adayang'ana, adaona khamula likulu la anthu lija likudza kwa iye. Tsono iye adafunsa Filipo kuti,
kodi tingakagule kuti chakudya chodyetsa anthu onsewa?
Adafunsa zimene zidala kuti amuyese Filipoyo. Koma mwini wakeyo adadziwiratu choti achite. Filipo adayankha kuti,
ngakhale ndalama 200 sizingakwanire konse kugula chakudya chotaliyense mwa anthuwa adyeko ngakhale pang'ono.
Wophunzira wake wina dzina lake Andreya, mʼbale wake wa Simoni Petro, adawuza Yesu kuti,
pali mnyamata pano, ali ni buledi msanu wa balere, nditi nsomba tiwiri. Koma zimenezi zingachitenji kwa anthu onsewa?
Yesu adati,
auze na anthu akhale pansi.
Pamenepo panali nsipu wambiri. Anthuwo adakhaladi pansi. Amuna okha analipo ngati 5,000. Tsono Yesu adatenga buledi uja, ndipo atayamika Mulungu, adagawira anthu amene adakhala pansiwo. Adatenonso nditi nsomba tija, nawagawira monga momwe anthuwo ankafunira. Anthu onsewo atakhuta, Yesu adawuza ophunzira ake kuti,
tolani zotsala kuti pasalekepo kanthu.
Adatoladi zotsala zonse za buledi nsanu uja, nadzaza madengu 12. Pamene anthu aja adaona chizindikiro chosizwitsa chimene Yesu adachitacho, adati,
zoonadi, ameneyu ndi mneneri uja amene ankanena kuti adzabwera pasi panoyo.
Yesu adadziwa kuti anthuwo ankati adzamgwire ndi kumulonga ufumu. Motelo adawachokera nakakweranso mphiri pa yekha. Mmene kunkayamba kuda, ophunzira ake a Yesu adatsikira ku nyanja. Kumeneko adalowa mchombo, nayamba kuwoloka nyanja kupita ku Kapenawo. Mdima udagwa, Yesu osafikabe kwa iwo. Komanso nyanja idafwanduka chifukwa mphepo inkaomba kwambiri. Atapalasa chombo ulendo kwanira mitunda 3 kapena 4. Adaona Yesu akuyenda pamadzi nkumayandikira ku chombo chawo. Motelo iwowo adachita mantha. Koma Yesu adati,
ndine, musaope.
Adamkweza Yesu mchombomo mokondwa. Ndipo nthawi yomweyo chombocho chidakocheza kuntunda kumene adalingako. Mmawa mwake khamula anthu limene lidatsatira kutsidya lija la nyanja lidadziwa kuti chombo chinalipo chimodzi chokha. Anthuwo adadziwanso kuti Yesu sadalowe mchombomo pamodzi ndi ophunzira ake, koma kuti ophunzira akewo anali atapita okha. Komabe zombo zina zochokera ku Tiberiasi zidafika pafupi ndi malo amene anthu aja adadyera chakudya, Ambuye atayamika Mulungu. Khamulija lidaona kuti Yesu kulibe, ophunzira ake omwe kulibenso. Tsono anthu onsewo adalowa mzombo zija, napita ku Kapenawo kunkanafunafuna Yesu. Pamene anthu aja adampeza Yesu kutsidya kwa nyanja, adamufunsa kuti,
aphunzitsi, mudafika liti kuno?
Yesu adati,
kunena zoona, inu mukundifuna osati chifukwa mudazimvetsa zizindikiro zozizwitsa zijayi, koma chifukwa mudadya chakudya chija mpaka kukhuta. Musamagwira ntchito kuti mungopeza chakudya chimene chimawonongeka, koma muzigwira ntchito kuti mupeze chakudya chokhalitsa chimene chili cha moyo osatha. Mwana wa munthu ndi adzakupatsani chakudya chimenechi, pakuti Mulungu Atate adamuvomereza motsimikiza.
Pamenepo anthu aja adayamba kufunsana kuti,
titani tutsono kuti titsate bwino zimene Mulungu afuna?
Yesu adawayankha kuti,
chimene Mulungu afuna kuti muchite nchakuti mundikhulupirire ineyo amene Mulungu adandituma.
Iwo adafunsanso kuti,
mungationetse chizindikiro chotani kuti tikachiona tikukhulupirireni? Nanga muchitapo chani?
Makolo athu ankadya mana mchipululu muja, monga malembo akunenera kuti ankawapatsa chakudya chochokera kumwamba kuti adye.
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti amene ankakupatsani chakudya chochokera kumwambacho si Mose ayi. Atate anga ndiwo amene amakupatsani chakudya chenicheni chochokera kumwamba. Pakuti chakudya chimene Mulungu amapereka ndicho chimene chimatsika kuchokera kumwamba, ndimo chimapereka moyo kwa anthu apa dziko lonse lapansi.
Apo anthuwo adapempha Yesu kuti,
Ambuye, muzitipatsa chakudya chimene icho masiku onse.
Yesu adawawuza kuti,
chakudya chopatsa moyocho ndine. Munthu aliyense wodza kwa ine sadzava njala, ndipo aliyense wokhulupirira ine sadzava ludzu konse. Ndidakuwuzani kuti inde inu mwandiona, komabe simukhulupirira. Onse amene Atate andipatsa adzabwera kwa ine, ndipo munthu aliyense wodza kwa ine sitidzamkana konse. Pajatu ndidatsika kuchokera kumwamba kudzachita zofuna za Iye amene adandituma, osati kuti ndidzachite zofuna ine ayi. Ndipo chofuna Iye amene adandituma nchakuti ndisatayepo ndi imodzi yemwe mwa amene Iye adandipatsa, koma onse ndidzawaukitse kwa kufa pa tsiku lomaliza. Pakuti chimene Atate anga afuna nchakuti munthu aliyense amene aona mwanayo namkhulupirira akhale ndi moyo osatha, ndipo ine ndidzamukitsa kwa kufa pa tsiku lomaliza.
Pamenepo Ayudawo adayamba kung'ung'udza chifukwa Yesu adati,
ine ndine chakudya chotsika kuchokera kumwamba.
Iwo ankanena kuti,
kodi amene yu si Yesu mwana wa Yosefe uja? Bambo wake ndi mayi wake suja tikuwadziwa.
Nanga tsono anganene bwanji kuti ndidatsika kuchokera kumwamba?
Yesu adawayankha kuti,
musang'ung'udze inu. Palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate amene adandituma samkoka, ndipo ine ndidzamukitsa kwa kufa pa tsiku lomaliza. Paja aneneli adalemba kuti onse adzakhala ophunzitsidwa ndi Mulungu. Munthu aliyense wamva Atate mkuphunzira kwa iwo amadza kwa ine. Sindiye kutitu wina aliyense adaona Atate ayi, koma ine ndekha amene ndidachokera kwa Mulungu. Ineyo ndi amene ndidaona Atate. Ndithu ndikunenetsa kuti wokhulupirira ine ali nawo moyo wosatha. Ine ndine chakudya chopatsa moyo. Makolo anu ankadya mana mchipululu muja, komabe adafa. Koma chakudya chimene ndikunenachi ndi chimene chidatsika kuchokera kumwamba kuti munthu atachidya asafe. Ine ndine chakudya cha moyo chimene chidatsika kuchokera kumwamba. Munthu wodya chakudyachi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya. Ndipo chakudyacho chimene ine ndidzapereka ndi thupi langa limene ndikulipereka kuti anthu apa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo.
Pamenepo Ayuda aja adayamba kukangana okhaokha, ankati,
munthu ameneyu angathe bwanji kutipatsa thupi lake kuti tidye?
Yesu adati,
ndithu ndikunenetsa kuti ngati simudya thupi la mwana wa munthu ndi kumwa magazi ake simungakhale ndi moyo mwa inu. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali ndi moyo osatha, ndipo ine ndidzamukitsa kwa kufa pa tsiku lomaliza. Pakuti thupi langa ndi chakudya chenicheni ndi magazi anga ndi chakumwa chenicheni. Aliyense wodya thupi langa ndi kumwa magazi anga amakhala mwa ine, ndipo ine ndimakhala mwa iyeyo. Monga Atate amoyo adandituma, ndipo ine ndili ndi moyo pokhala mwa iwo, momwemonso aliyense wodya ine adzakhala ndi moyo pokhala mwa ine. Chakudya chimene chidatsika kuchokera kumwamba chimenechi nchosiyana ndi mana aja amene makolo anu ankadya koma nkufabe. Wodya chakudya chimenechi adzakhala ndi moyo mpaka muyaya.
Yesu adanena zimenezi pamene ankaphunzitsa mnyumba ya mapemphero ya ku Kapenawo. Ophunzira ambiri a Yesu atamva zimenezi adati,
mawu amene wangapatali angathe kuwavumira ndani?
Yesu adadziwa mu mtima mwake kuti ophunzira ake akung'ung'udza za zimenezi. Tsono adawafunsa kuti,
kodi zimenezi mukukhumudwa nazo? Nanga mudzatani mukadzona mwana wa munthu akukwera kunka kumene anali kale? Mzimu wa Mulungu ndiwo umapatsa moyo, mphamvu ya munthu si pindula konse. Mawa mene ndalankula nanu ndiwa amapatsa mzimu wa Mulungu ndiponso moyo. Koma pali ena mwa inu amene sakukhulupirira.
Pakuti Yesu adadziwira tumpa chiyambi pomwe amene sadzakhulupirira. Adamudziwira tunso amene anali kudzampereka kwa adani ake. Tsono adati,
nchifukwa chake ndinakuwuzani kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate sampatsa mphamvu zobwerera kwa ine.
Kuchokera pamenepo ophunzira ambiri a Yesu adamsiya osayenda nayenso. Tsono Yesu adafunsa ophunzira khumi ndi awiri aja kuti,
nanga inu, kodi inunso mukufuna kuchoka?
Simoni Petro adati,
Ambuye, nanga tingapitenso kwa yani? Mulinao ndinu mau opatsa moyo wosatha. Ife ndiye tikhulupirira ndipo tikudziwa kuti ndinu woyera uja wochokera kwa Mulungu.
Apo Yesu adati,
panyatida kusankhani inu khumi ndi awiri, sichoncho? Komabe mmodzi mwa inu ndi Satana.
Ankanena Yudasi mwana wa Simoni Isikariote. Ngakhale anali mmodzi mwa ophunzira aja khumi ndi awiri. Koma ndiye amene anali kudzampereka Yesu kwa adani ake.